Në Indonezi rëndohet bilanci i viktimave të shaktuara nga përmbytjet. Sipas autoriteteve lokale janë 29, por të shpërngulurit, sipas vlerësimeve të fundit, mund të arrijnë në 340.000. Disa ditë me shit rëmbyeshëm kanë shaktuar përmbytjen më të madhe gjatë 5 viteve të fundit. 75% e kryeqytetit Jakarta është mbuluar me ujë dhe ekziston rreziku i përhapjes së smundjeve. Qeveria ka impenjuar 12.600 persona për të ndihmuar popullsinë.
Së paku 30 vet kanë humbur jetën sot në Bagdad në një seri atentatësh e sulmesh. Forcat irakiane dhe amerikane po përgatiten për të filluar një operacion të përbashkët që ka për qëllim të ndalojë këtë larje hesapesh në kryeqytet. Ushtarët kanë marrë në dorë pozicione kyçe në qytet të shoqëruar nga tanke e autoblinda. Gjatë dy ditëve të shtunën e të dielën, bilanci tërësor i viktimave shënoi 200 vet.
Në Iran, rreth 1000 student formuan sot në Teheran një zinxhir njerëzor në mbështetje të programit bërthamor iranian. Sipas burimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me selinë në Vjenë, Irani ka instaluar 164 impiante për pasurimin e uraniumit në Natanz. Deri tani, Republika Islamike zotron 328 centrifugat të tilla. Në vend ndodhet sot presidenti pakistanez Musharraf.